Ibu bapak, saudara-saudari Dharma, selamat pagi, salam dalam Dharma, namo buddhaya. Berbahagia sekali pada pagi hari ini saya bisa memenuhi undangan berceramah di Wihara Dharma Sukha ini. Kalau sekarang pengurusnya sudah lebih pengalaman mengundang saya, karena agak susah jadwalnya, jadi dikasih tanggal yang beberapa tanggal gitu, jadi bisa dipilih gitu. Kalau ujian juga multiple choice kan lebih gampang ya, nggak bisa A ya B, nggak B ya C gitu kan, seperti itu. Kalau esai mau nggak mau mikir gitu kan. Bapak ibu saudara saudari Sedharma, pada hari ini kita masuk sudah masuk bulan 7 Imlek Cit Gue, dan ini hari tanggal 8 cepeknya ya, tanggal 8 berarti hari Uposatha hari ini juga. Dan setiap bulan Cit Gue, bulan 7 Imlek itu biasanya umat Buddha melakukan upacara persembayangan, sekaligus biasanya juga mengadakan satu upacara tradisi. Kalau di dalam tradisi orang Tionghoa itu ada yang namanya sembayang leluhur, sembayang di bulan Cit Gue ini. Dan sembayang leluhur ini, saudara-saudari Dharma, ibu bapak, setiap etnis Tionghoa itu mempunyai cara sembahyang atau tata cara atau persembahan dan lain sebagainya berbeda. Jadi gak usah diributin, kok dia menyediain sambal ati, kok saya babi panggang merah gitu, beda gitu kan, seperti itu. Kok dia sampai kepala babi satu, kok saya cuman telur rebus di meja, kok dia pakai ini, dia pakai itu, sehingga timbul akhirnya perdebatan tuh. Perdebatan yang seperti apa? Perdebatan sembahyang yang benar yang kayak gimana sih? Begitu kan? Bapak ibu, yang namanya sembahyang kepada leluhur mah gak ada yang gak benar, semua benar. Begitu ya. Yang gak benar itu sebetulnya adalah caranya. Contoh, mau sembahyang ngutang, itu yang gak benar. Itu yang gak benar, yang gak boleh. Mau sembahyang duit ada 200 ribu tapi maksa gopeceng, itu gak benar ya. Jadi bapak ibu saudara saudari Sedharma, sebetulnya makna kita sembahyang kepada leluhur itu adalah untuk kembali mengingat kebaikan budi jasa orang tua atau leluhur kita yang sudah meninggal dunia. Kenapa Bapak Ibu? Kita harus tahu yang namanya membalas budi. Hewan yang kita pelihara saja Bapak Ibu akan sangat gembira kalau lihat kita pulang. Dan mereka menggonggong jika ada orang asing. Kita manusia juga harusnya lebih baik daripada itu. Kadang-kadang enggak, bapak pulang, mama pulang, biarin aja dah. Masuk-masuk aja, kita mah asik nonton TV, si mama masuk, papanya masuk. Enggak ditanya dari mana mah, dari mana pah, enggak. Seperti itu. Sedangkan si Blackie aja bisa tuh goyangin buntut. Nyambut. Cuman saking dia gak ngomong aja tuh. Dia gak bisa ngomong. Kalau dia bisa ngomong, dia nyambut justru. Loh, kenapa kita kurang ya sekarang seperti itu? Itu udah ciri-ciri bahwa memang yang namanya bersikap, beretika, terutama di dalam lingkungan keluarga, kita mulai merosot. Mulai turun, Bapak Ibu. Begitu Begitu pulang ketemu mama, apakah kita tegur sapa? Ma, udah makan belum? Gitu kan? Atau masa bodoh aja gitu kan? Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, nanti kalau udah mati baru uhau. Baru berbakti. Saya mau nanya nih sama yang umurnya 60 ke atas di sini. Sama anak pernah enggak dikasih makan satu meja? Enggak pernah tuh, udah dijawab enggak pernah. Tapi jangan khawatir, nanti mati dikasih. Jadi tunggu mati, Pak, Bu, ya. Tunggu mati pasti dikasih, jangan khawatir. Jangan sedih. Masih ada harapan nanti kalau mati dikasih. Kalau waktu hidup enggak pernah. Wah, kemudian ada yang bilang, "Waduh, kalau begitu Pak Rudi, kalau udah mati mana bisa makan, biar disediain satu meja juga." Nah, kalau sudah ada pikiran seperti itu, saudara-saudari sedharma, ibu bapak sedharma, maka dari itu yang paling penting adalah semasa hidup. Di dalam Sigalowada Sutta, kewajiban anak kepada orang tua ada 5. 4 waktu masih orang tua hidup. 1 terakhir setelah orang tua meninggal. Jadi sebetulnya cara berbakti itu lebih banyak kesempatan mana? Waktu mama papa ada atau waktu mama papa sudah tidak ada? Waktu mama papa ada 4. Tapi begitu mama papa tidak ada, cuma 1 caranya, Bapak Ibu. Yaitu apa? Melakukan pelimpahan jasa, persembahyangan sesuai dengan tradisi masing-masing dari si anak atau keluarga itu kepada keluarga atau kepada orang tua yang sudah meninggal. Bapak Ibu saudara-saudari sedharma, kalau hidup ditanya makan juga enggak. Mau buktinya enggak? Saya bisa buktikan. Yang di sini yang masih pacaran kan banyak ya. Pulang pacaran jam berapa sih? Jam 10 lah anggap. Berpisah nih jam 10. Udah ya beb, pulang dulu ya, pulang. Panggilnya beb. Kalau lagi pacaran gitu ya, beb pulang dulu. Begitu nyampe rumah 10:30, sampai di rumah apa yang dia lakukan? Dia ambil handphonenya, kemudian dia SMS, "Beb, lagi ngapain? Udah tidur belum?" Padahal baru 1/2 jam yang lalu ketemu. Tapi mamanya tidak pernah tuh di SMS-in, "Mah, lagi ngapain? Udah makan belum? Coba saya mau survei di sini." Nih yang udah punya anak nih ya, yang udah punya anak gede nih ya. Seminggu di SMS anak berapa kali? Ada enggak yang lebih dari 10 kali? Angkat tangan, survei, membuktikan. Tuh enggak ada yang angkat tangan. Berarti benar survei saya. Saya kalau berbicara Bapak Ibu, saya mau fakta. Saya mengumpulkan data dulu. Jadi makanya saya berani ceramah ini. Karena apa? Di beberapa wihara saya tanya, enggak ada juga yang angkat tangan. Berarti anak-anak kita kurang ajar semua ini. Begitu. Beneran nyediain makan orang tua pada saat mati nanti. Kenapa ya bisa begitu? Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, terkadang kita ini orang tua suka salah mengajarkan anak masalah kematian atau masalah orang tua sesudah tidak ada. Kadang-kadang anak mau pergi ke rumah duka, orang tua larang. "Jangan, lu ciong. Gak boleh, lu gak boleh pergi ke rumah duka." Seperti itu. Giliran nanti akibatnya, begitu anak itu sudah besar, dia sama sekali buta bagaimana caranya menghadapi upacara duka cita. Terutama pada saat papa mamanya tutup mata. Apa yang terjadi? Ini kejadian jam 11 malam dia telepon saya. "Pak Rudi, papa saya udah gak ada. dari ngomong itu, ngomong saya sekitar 5 menit baru saya bisa tahu papanya udah gak ada. Kenapa? Dia lebih banyak nangisnya daripada ngomongnya sama saya. Karena sambil nangis ngomongnya begitu ya. Papa saya tidak ada. Terus ini mesti saya ngapain? Bayangkan tuh, papanya gak ada, dia bingung, saya mesti ngapain? Karena apa? Selama ini Bapak Ibu, orang tuanya sangat ketat sekali, dia tidak boleh yang namanya ke rumah duka, kemana, gak boleh. Itu dilarang sekali. Akhirnya apa? Begitu orang tuanya meninggal, dia tidak tahu harus ngapain. Ya sudah, saya bilang, telepon rumah duka, kemudian minta dijemput jenazah, bawa ke sana. Teleponnya gak tahu, gampang, 108. Bener, sekarang mah udah gak pusing, 108, tanya nomor teleponnya. Ya saya juga kan bukannya pemadam, saya tahu, polisi, saya bukannya ahli informasi gitu, mentang-mentang sekolah tinggi informatika gitu ya, semuanya serba tahu, bukan, tapi memang udah ada yang melayani hal-hal seperti itu. Akhirnya sudah, terus diurus dan lain sebagainya. Ini pengalaman. Makanya Bapak Ibu, jangan sekali-kali juga melarang anak, misalnya temannya, mamanya meninggal dunia. Pergilah. Lihat bagaimana sih. Nanti anak itu akan pulang, dia akan cerita. Mah, kok dia mah begini-begini ya? Nah, karena dia gak ngerti kan? Dia cerita, nah kitalah yang harus menjelaskan kepada anak kita kenapa begini, kenapa begitu. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, pada saat orang tua meninggal dunia, Bapak Ibu, ini kalau tradisi purbanya, tradisi kunonya, itu pada saat meninggal dunia dia dibawa jenazahnya itu dari dalam kamarnya keluar kamarnya, dibaringkan. Nah, dibaringkan, kemudian jenazahnya itu diurus, ya, dimandikan dan lain sebagainya. Kemudian diambillah benang sutra, benang, kemudian digulung. Sesudah digulung, diletakkan di kedua lubang hidung dan mulut. Di situ untuk apa leluhur kita melakukan itu? Untuk memastikan bahwa orang yang meninggal tersebut telah benar-benar putus napasnya. Papa mamanya benar-benar telah putus napas. Itu, pinter, pakai benang. Kenapa pakai benang? Kalau masih ada napasnya walaupun sedikit, dia copot. Betul dong, kan ada udara, dia keluar, dia copot. Berarti jangan tutup peti. Kalau belum meninggal tutup peti, beneran meninggal dia. Beneran meninggal. Ya, makanya leluhur kita dulu ke tabib, isen, dokter itu jarang sekali. Jauh. Makanya pakai itu, benang. Zaman maju dengan pesat, modern sekarang. Tapi pemikiran manusianya kalah modern dengan manusia sebelum Masehi. Sekarang benang itu berubah jadi mutiara. Ketawa, berarti udah tahu. Dua di hidung, satu di mulut, dua di telinga, dua di mata, jadi 7. Sekarang, kalau ditanya, kok dipakein mutiara? Buat apa? Oh, di mata dipakein mutiara biar di sono bisa ngeliat. Biar di sono bisa denger. Bapak Ibu, kalau kejadian begitu di sana bisa lihat, di sana bisa denger yang pakai mutiara, berarti cuma tonglang yang melek dan denger. Yang bukan tonglang buta tuli di sana. Kenapa? Cuma kita yang makain, gitu kan? Itu jadi akhirnya jadi tahayul, ditaruh di mulut biar bisa ngomong. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedharma, orang tua yang menjelaskan ini, menjelaskan ini tradisi dijalanin, budaya dijalanin, kemudian anak tanya, orang tua tidak menjelaskan secara sejarah, secara logika. Ini akibatnya. Akhirnya apa? Dianggap tahayul, dan lebih parahnya dianggap ini ajaran agama Buddha. Makanya saya mau jelaskan ini, supaya penggunaan mutiara itu juga pada tempatnya. Kalau dulu bukan pakai mutiara di dalam mulut Bapak Ibu, tapi batu giok asalnya dulunya. Jadi ditaruh batu giok di mulutnya, begitu, dalam mulutnya. Mutiara diganti. Sampai ada yang telepon saya malam-malam, Korudi, kalau mau beli mutiara di mana ya? Udah malam. Buat apa, Ci? Ini papa saya meninggal, cari mutiara mahal gak ya tuh? Jadi akhirnya beban. Saya bilang ganti benang saja. Kaget dia. Kok pakai benang? Ya orang susah ya pakai benang lah. Misalnya. Ya realistis aja lah hidup gitu ya. Gak kebeli mutiara ya pakai benang lah. Gitu kan, nggak usah maksa gitu kan, belum nanti ngurusin beli petinya ya kan, belum nguburnya, itu perlu biaya lagi gitu kan, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita ini melaksanakan suatu bakti kepada orang tua itu supaya apa? Bukannya dari sini, tapi dari sini, ngerti nggak? Bukannya dari hati yang benar-benar gitu karena ketulusan, tapi supaya dilihatnya bagus, begitu. Supaya dilihat orang benar, dilihat orang bagus. Seperti itu, padahal akhirnya menyusahkan diri sendiri. Jadi, kalau enggak kebeli mutiara, benang saja. Memang asalnya benang. Ya, Pak, Bu. Sekarang jelas nih. Terus enggak perlu 7. Cukup 3 saja, hidung dan mulut. Jadi kalau ada napasnya dia copot tuh mutiara. Nah seperti itu ya, misalnya mau pakai mutiara. Bapak Ibu, urusan kalau orang sudah meninggal itu sudah beda, dia tidak ada lagi itu hubungannya dengan jenazah dia. Kan ada orang bilang, ada yang takut dikremasi, Pak. Bilangnya apa? Dikremasi panas. Saya bilang dikubur ngap lo. Kan enggak dikasih corong ke atas gitu. Itu kan seperti itu. Artinya apa? Kita kalau sudah meninggal dunia itu, Bapak Ibu, kita sudah punya badan baru untuk kelahiran kita berikutnya. Ibaratnya begini. Perumpamaan contoh. Kita nih sekarang kebaktian, kita pakai baju yang kita pakai nih ya. Setelah pulang panas, keringetan, pulang kan kita ganti pakaian. Ini yang baju yang kotor ini kita taruh di mesin cuci atau kita rendam atau segala macam. Kita pakai baju baru. Nah, begitu mesin cuci dinyalain itu baju dicuci, terasa enggak dengan badan kita? Enggak, karena badan kita udah enggak nempel lagi di baju itu, ngerti Bapak Ibu? Karena kita udah pakai baju yang lain. Kecuali sama badan kita nempel di situ dicuci, nah itu dah, gitu kan, itu bahaya, gitu kan, seperti itu. Enggak seperti itu, tetapi memang karena kita sudah memiliki fisik atau jasmani yang baru, jadi dikremasi, dimakamkan, bahkan ada yang dibalsem, hanya dibalsem aja, terus ditaruh, diletakkan gitu, ada tradisi. Di Bali itu kan seperti itu, jenazahnya itu sebelum di ngaben mereka taruh seperti itu. Itu gak ada masalah karena kita punya fisik baru, begitu. Nah Bapak Ibu, ini penting diketahui. Kemudian setelah itu, dari habis ditaruh mutiara itu, kemudian ada yang namanya upacara memanggil roh. Ini zaman dulu nih, tapi sekarang udah gak ada lagi. Dipanggil rohnya pakai apa? Pakai baju yang pernah si meninggal itu pakai, dipakein ke satu media. Biasanya dengan menggunakan media yang bisa duduk seperti keranjang dan lain sebagainya. Dipakein, kemudian dipanggil. Seperti itu, dipanggil roh. Ya. Tradisi ini kebawa oleh leluhur kita sampai ke Indonesia. Di Indonesia dikenal dengan nama jelangkung. Itu dari asal kata cailankung, keranjang sayur. Orang Indonesia gak bisa ngomong itu, jelangkung. Tujuannya buat apa? Awalnya buat manggil roh papa mama yang meninggal ini. Tapi kemudian sekarang udah gak dipakai di dalam upacara kematian. Kenapa? Karena ini sulit sekali membuktikan yang datang itu bener gak sih papa mama. Bisa aja kan dia lagi lewat nih, hahahihi lewat, terus kita lagi upacara kematian, panggil roh, wah kebeneran nih makan besar, dia masuk di situ. Toh nggak ada yang bisa lihat dia gitu kan, nah, cuman manggut-manggut aja kok, gitu kan, gampang gitu kan, nah, seperti itu. Iya, akhirnya hilang. Kenapa? Ini mulai tergerus dengan zaman. Tradisinya berubah, jadi sekarang disalahgunakan Bapak Ibu. Dipakai buat ngisengin makhluk-makhluk gentayangan. Dipanggil, datang gak dijemput, pulang gak diantar kayak saya. Siapa yang jemput tadi datang sendiri, ntar pulang siapa yang mau antar, datang pulang sendiri gitu kan. Nah, datang gak dijemput, pulang gak diantar gitu kan. Nah, jadi dipanggil cuma buat diisengin. Pernah gak lihat? Pernah ya? Ada filmnya malah. Indonesia paling hebat produksi film-film hahihinya. Banyak macem. Nah, seperti itu, ya. Dipanggil. Seperti itu, diisengin, ditanya namanya siapa, mati kenapa, umur berapa, terakhir nomor berapa. Gitu. Seringkali gitu. Ada yang kena enggak? Nggak ada yang berani ngaku. Kalau dia mau ngaku, saya kena tuh 4 angka. Ah, gitu kan. Besok pada main semua. Gitu ya, nah, seperti itu. Bapak Ibu, tidak seperti itu. Justru kita di Buddhis harusnya mengasihani mereka. Dengan cara apa? Kita melakukan perbuatan baik, kungte. Kita kemudian melimpahkan kepada mereka. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kita selalu begitu. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa menikmati yang namanya kebahagiaan. Rasa senang. Karena di alam mereka Bapak Ibu tidak ada rasa senang sedikit pun. Tidak ada rasa puas sedikit pun. Ibaratnya misalnya baru dikasih makan udah lapar lagi. Baru minum sudah haus lagi. Gak ada puasnya. Seperti itu. Nah Bapak Ibu Sedharma. Ini dia. Jadi dipanggil. Dipanggil tuh, kalau yang perempuan dipanggil nama panggilannya aja. Kalau yang pria dipanggil nama lengkapnya. Berikut markanya. Wah, saya ceramah gini, ada yang protes ibu-ibu. Romo, kok diskriminasi ya? Kalau cewek panggilannya aja. Contoh namanya Tioman Moy. Sorry kalau ada yang sama. Dipanggilnya Amoy gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau cowok lengkap gitu kan. Nah. Bapak Ibu. Kalau dari sejarah tradisi orang Tionghoa. Itu dikatakan kalau keturunan itu diturunkan. Dulu nih. Hanya oleh anak laki-laki. Karena dia dianggap penerus marga. Penerus sinnya. C-nya begitu. Jadi kalau anaknya semua perempuan biar 7 dibilangnya enggak punya keturunan dulu. Jadi kasihan wanita zaman dulu, Bu. Sudah menikah enggak punya anak laki-laki. Mertua bilang apa? Moyung. Mojung seperti itu ya. Enggak ada guna. Kenapa? Enggak bisa menghasilkan keturunan padahal anaknya 5. Seperti itu. Tapi sekarang sudah berubah. Zaman kan maju terus dan sudah lebih moderat. Budaya juga ngikut. Makanya tidak ada budaya yang dari dulu begini dijalanin buta seperti itu. Saklek dijalanin begitu. Gak ada. Kalau kita jalanin benar-benar saklek budaya kuno ke zaman ini, waduh, kita gak bisa maju. Seperti itu. Ya, itu dia. Jadi begitu maksudnya. Kenapa dipanggil? Karena dianggap penerus marga. Anaknya pun, anak laki-laki pun dibilangnya apa? Cucu dalam. Anak perempuan bukan cucu dalam. Cucu dalam dari pihak papanya nanti dia, dari pihak engkongnya, yang dari pihak papanya yang lain gitu kan. Nah, seperti itu. Itu dia. Setelah itu, nah kalau panggil roh sekarang udah enggak ada, tapi saya memperhatikan ada satu upacara yang dilakukan oleh Caima. Dia memanggil roh gitu. Ada dia upacara juga memanggil roh. Dia masih dia lakukan itu. Jadi pakai semacam kayak bentuk lingkaran kayak pagar gitu, kemudian dipanggil, kalau nanti datang dia muter. Ah, seperti itu. Nah, itu dia. Cuman memang enggak diketahui itu papa mamanya atau bukan. Karena Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, image papa mama kita ini cuma papa mama kita yang sekarang, padahal papa mama kita banyak. Kehidupan sebelum sekarang kita punya papa mama nih. Dua kehidupan punya papa mama, sampai 10, 100 kehidupan kita punya papa mama. Nah, itu papa mama kita banyak. Jangan-jangan kita di ruangan ini dulu mama bapak, suami istri, anak, nenek, kakek dan lain sebagainya, hubungan keluarga. Seperti itu. Bisa, Pak, Bu. Cuman kita lupa, enggak ingat begitu. Bapak Ibu sedharma, habis itu upacara ratapan. Ratapan ngapain? Nangis bareng. Jadi tuh di depan peti nangis semuanya. Kalau gak bisa ada yang nangis, yang paling tua dulu, yang jago bisa manggil orang supaya nangis. Rupanya upacadat ini, tata cara ini sudah ada sejak kuno. Jadi nangis bareng. Gak bisa nangis pun mesti nangis. Begitu. Waktu mau makan, dipanggil makan pun, misalnya dipanggil makan gitu pada saat masih upacara duka, nangis juga begitu. Jadi nangis bareng. Yang paling jago nih orang Tangerang, Bekasi, nangisnya jago. Ya. Yang merasa orang Tangerang udah tahu deh ya. Nah, seperti itu. Bisa ada lagunya, udah gitu bisa narik hati jadi sedih. Karena apa? Ada iramanya nangisnya. Begitu. Nah, rupanya ini adalah tradisi kuno. Tapi Pak Rudi itu mah gak usah disuruh juga udah sedih. Belum tentu. Belum tentu. Gitu kan. Ada orang yang gak nangis waktu papa mamanya duka cita, waktu papa mamanya meninggal, gak nangis dia. Oh, itu anak mah puthau, katanya, gak nangis, gak sedih sama orang tua. Ada yang nangis kenceng sampai pingsan, sampai muter. Ada. Muter-muter. Ada. Gitu. Itu yang nangis kayak gitu tuh. Jawabannya belum tentu. Dia kenapa gak nangis? Bisa aja. Begitu ditanya, Ci, kok tahan ya gak nangis? Rudi, saya udah bahagia. Mama sudah enak sekarang. 10 tahun dirawat stroke, diranjang. Kesian, gak bisa apa-apa. Keluar air mata, rasa sedih. Saya urusin dari kotorannya, makannya, segala macam. Justru saya mengharap supaya mama ini cepat bisa bebas dari penderitaan dia. Mama sekarang sudah lahir kembali, saya merasa bahagia. Puas merawat mama semasa sakit. Gak nangis dia. Uhau gak? Uhau. Tiap hari berantem. Begitu mati nangis paling kenceng. Pakai muter lagi. Hebat. Ya. Pingsan segala. Terus yang tahu saudaranya atau tetangganya bilang, wah itu mah Ruth, air mata buaya, bukan buaya ya, buaya. Nah, seperti itu. Nah, air mata buaya.
Maknya waktu hidup diajak berantem melulu, sekarang udah mati baru nangis kenceng begitu. Saya bilang, Ci, bukan air mata buaya, dia beneran sedih itu. Gak boleh kita ngomong begitu. Wah, masa sih? Iya, dia sedih, teman berantemnya udah gak ada. Jadi dia sedih, mau berantem sama siapa lagi nih abis ini? Udah gak ada lagi, begitu kan? Nah, seperti itu. Yang kayak begitu tuh, uhau gak tuh? Itu. Makanya saya bilang, yang gak nangis, belum tentu gak uhau. Yang nangis, belum tentu uhau. Apa-apa juga jangan kita buru-buru menilai orang dengan sekali lihat, sekali pandang, kita tilik dulu. Bagaimana? Begitu kan? Dia merasa sudah puas, merasa sudah, aduh, amitofo, mama udah bisa lahir di alam yang lebih enak, udah bebas dari penderitaan, dia doakan seperti itu. Toh juga memang tidak ada yang menolong dengan tangisan seperti itu. Nggak ada yang menolong dengan tangisan. Semua dengan apa? Cara menolongnya. Tadi yang saya bilang, terakhir kewajiban anak kepada orang tua dengan melakukan pelimpahan jasa atau persembahyangan. Itu yang dapat menolong mereka. Seperti itu. Maka dari itu, waktu hidup perlu. Ayo, Bapak Ibu Saudara-saudari Sedharma, mumpung Mama masih ada. Saudara-saudari Sedharma, kalau orang tua masih ada, makan mah gak khawatir. Percaya dah. Benar. Ini dari wihara pulang lapar sampai rumah, nasi mah ada. Tinggal terserah mau pakai kerupuk kek, mau pakai apa. Tapi makan pasti ada. Itu kalau masih ada papa mama. Begitu papa mama tidak ada, semua akan sendiri yang menjalani. Kan masih ingat waktu dulu merit, kalau ikut tradisi yang namanya ciotau, sangtau, itu makan 12 mangkok. Habis itu makan nasi melek katanya. Jadi orang tua terakhir nyuapin ke si anak. Bisa sambil nangis tuh si mama nyuapin ke si anak, terakhir nyuapin. Kenapa dibilang makan nasi melek? Karena selama ini makan nasi buta. Artinya apa? Nggak kerja makan. Gitu. Nggak kerja makan. Kenapa? Di rumah udah disediain begitu. Dibilang makanya makan nasi melek. Habis ini lu melek, lu buka mata, udah punya keluarga sendiri. Jangan numpang lagi. Begitu, jangan minta makan lagi sama orang tua. Di terakhir disuapinin sama mama papa. Nih, makan terakhir. Iya. Dan orang tua yang sudah nyuapin anak terakhir, jangan mau nyuapin lagi. Udah terakhir masa ngambil lagi gitu kan, seperti itu. Iya, nah itu dia. Makanya kalau masih ada papa mama, masih homia, masih beruntung nasibnya. Makanya jangan sia-siakan. Aduh kok saya mah mama bawelnya minta ampun, udah kayak radio rusak dah kalau di rumah. Radio rusak, dia bilang. Ini curhatnya nih, curhatnya anak-anak gitu ya. Kayak radio rusak deh kok, nggak disautin kayaknya demam nih. Nahanin. Kalau disautin katanya nggak uhau. Jadi mesti gimana gitu ya? Tetap kepada papa mama kita harus bisa lebih sabar. Ya, bayangkan itu yang kita kenal dari kita lahir loh, saudara-saudari Sedharma, ibu bapak. Itu yang kita kenal yang dari kita lahir. Kita nggak bisa beradaptasi dengan karakter orang tua, apalagi dengan orang yang baru kenal dengan kita kemudian tinggal jadi suami, jadi istri kita. Yang dari lahir aja gak bisa kita cocok, apalagi mau yang tiba-tiba begitu cocok. Oh, saya pacaran 5 tahun kayaknya cocok tuh, enak tuh. Belum, itu pacaran baru stek pertama. Kalau main game tuh ada berapa stek gitu kan, seperti itu. Begitu udah menikah, belum tentu sama. Berubah, bisa lebih galak. Iya kan? Dulu kayaknya pacaran lu gak ngomongnya kayak gitu deh. Sekarang galak amat sih gitu. Itu kelihatan sudah. Tadinya kan tanduknya belum tumbuh, begitu udah kawin tanduknya tumbuh gitu kan. Seperti itu, baru kelihatan gitu. Nah, jadi papa mama itu adalah dua orang yang paling baik di dunia kita. Diumpamakan dalam agama Buddha,
papa mama itu adalah dewa-dewa Brahma di rumah. Orang Konghucu, agama Konghucu bilang apa? Papa mama wakil Tian. Papa mama wakilnya Tuhan. Kalau wakilnya aja yang kelihatan tuh, kan itu kelihatan ya. Kita gak bisa layanin. Gimana kita melayani sesuatu yang gak kelihatan? Contoh, ibu bapak melayani Buddha, melayani Kuan Im di rumah. Gak bisa, gak kelihatan kok. Yang kelihatan aja gak bisa dilayanin. Maksudnya begitu. Artinya apa? Kita harus menjunjung tinggi orang tua. Tidak boleh lupa. Ini cit gue, sembahyang cit gue. Ini kesempatan kita mengingat papa mama. Seperti itu. Gak perlu upacara yang besar-besaran. Karena apa? Kalau sudah meninggal, toh sudah berbeda. Dan kita juga tidak bisa melihat mereka. Kalau masih ada, itu kesempatan kita. Ayo kita senangkan. Belum meninggal, gak pernah dibeliin mobil. Sudah meninggal, mobil lengkap. Padahal gak bisa bapaknya nyupir. Supir lupa dibakarin. Lebih canggihnya sekarang ibu bapak, saudara-saudari sedharma, handphone pun dikirim. Dia lupa di sana gak ada yang jual pulsa. Bapak ibu, jadi paling penting apa? Ya udah masih hidup, ayo. Papa mama belum punya apa, beliin. Papa mama doyan makan apa, beli. Nah, seperti itu. Belum pernah kemana, ajak jalan. Benar. Sebelum mati gak pernah dibeliin tempat tinggal 300 juta. Hidup udah bocor rumah papa mama, kita datang bocor ya ma. Cuma nanya doang, bocor ya ma. Gitu kan. Kesian gitu kan. Kalau anak kecil kasian gitu kan. Tapi gak pernah diberesin. Begitu udah mati baru dibeliin tanah 300 juta. Buat apa? Gitu kan. Siapa yang lihat? Ya itu dia. Memang boleh gak? Tapi boleh gak begitu? Ya boleh saja. Kalau ada duit mah boleh saja. Apa sih yang gak boleh kalau ada duit? Nah, seperti itu. Silakan. Bahkan kenyataan kok, yang punya duit, yang punya power. Benar. Ya, nah, seperti itu. Makanya saudara-saudara dharma, ibu bapak, ini kesempatan buat kita kalau papa mama masih ada. Ya. Bulan cit gue ini kalau papa mama masih ada, berarti kan kita enggak sembahin. Loh, kan kita masih punya papa mama kehidupan lampau. Ya kan? Masih punya papo, popo kunggung, ama akong, emak engkong, oma opa. Apalagi? Yeye nai-nai. Nah, seperti itu, ya. Itu. Jadi semuanya kita bisa doakan, kita bisa tetap sembahyang. Seperti itu. Nah, kalau papa mama kandung kita sekarang masih hidup, atau kita hidup dengan papa mama dari kecil yang mengangkat kita, memelihara kita, itu papa mama kita yang harus kita bahagiakan dalam kehidupan sekarang. Demikian ibu bapak, saudara-saudari sedharma, ceramah saya pada hari ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, ya. Yang tadinya nggak pernah SMS, ntar pulang SMS, ya. Kalau perlu ntar pulang mampir dulu ke rumah mama papanya, lihat, gitu kan, seperti itu. Tanya makan, udah makan belum? Tinggal papa mamanya, ini anak kena apa? Ya nanyain gue makan, biasanya nggak pernah, gitu ya, seperti itu. Padahal baru diceramain, masih casannya masih kuat, masih kenceng, gitu ya. Baik. Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, Bapak Ibu, saya akan mencoba menjawab. Ini banyak pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, saya mau tanya, mama saya itu sama saya dekat sekali kayak sahabat. Wah, bagus nih, jarang ya. Tapi saking kaya sahabat, kadang saya suka marah sama mama saya. Walaupun saya tahu itu karma buruk. Udah tahu karma buruk, masih dilakukan. Nih, ya, ini. Ya. Contoh. Dia kasih contoh ini. Ini calon guru nih. Ya. Kayak saya nih, apa-apa kasih contoh ya. Waktu itu mama saya bilang dia sakit tidak enak badan. Terus saya suruh ke dokter. Dia bilang, dasar lu, udah tahu mamanya gak mau ke dokter. Masih disuruh ke dokter. Saya jadi kesel, marah-marah.
saya bingung karena mama saya kalau diajak ngomong pelan-pelan dia gak mau dengar, tetapi kalau saya marah dia baru bisa diem dengar. Gimana ya Romo caranya biar saya bisa ngomong pelan dengan mama saya tanpa perlu marah-marah, karena mama saya tuh auban, berarti CO nih, CO, auban ya, kayak saya mamanya dia anak saya jadinya. Oh maksudnya terbalik gitu, kayak dia mamanya, mamanya anaknya gitu. Terima kasih Romo, nama budaya. Waduh ini dia memang oh ya, ini bisa jadi satu buku tanya jawab ceramah nih. Ya, ya. Memang ada orang tua yang agak sulit untuk diajak ke dokter kalau sakit dan lain sebagainya. Ya, nggak hanya ibu atau bapak yang nulis pertanyaan ini, banyak pak. Sehingga anaknya sampai kesel, gitu kan, sampai marah. Tetapi saya bisa memaklumi hal ini. Marah di sini sebagai anak bukan karena marah dengan kebencian, tetapi untuk kebaikan orang tuanya, seperti itu. Jadi, tetapi nadanya pun memang sebetulnya tidak boleh tinggi kepada orang tua. Itu menurut aturan Kungce, menurut aturan Konghucu, gitu. Kalau orang tua tidak menurut juga dibila dinasihati pelan-pelan, bersabarlah. Cobalah terus seperti itu. Jadi jangan kita langsung marah gitu ya. Kita coba dulu pelan-pelan. Tunggu dia selesai, kita kasih cari alasan. Cari argumentasi yang memang masuk di akal. Kita argumentasinya gini, kalau memang dia udah sakit rada parah, "Ma, Mama kalau sakit parah begini, mestinya kita nih jalan-jalan sama cucu, mama jalan-jalan sama cucu kemana-kemana. Mama sakit terbaring. Apa mama mau begini aja, gak mau ngeliat cucu gede dan lain sebagainya." Nah mikir tuh biasanya orang tua. Kalau udah diajak ngomong begitu tuh biasanya udah beda. Karena apa? Ada, saya percaya begini, orang tua sayang sama anak, tapi sama cucu dia lebih sayang lagi. Jadi jangan dipakai buat anak, buat cucu, begitu istilahnya begitu. Mama gak sayang sama cucu, gak mau lihat cucu nanti menikah, merit, kalau sakit-sakitan begini, gak berobat, gak sehat gimana. Wah dia pikir, oh iya benar juga ya, seperti itu. Terakhir dia minta ke dokter yang rumah sakit mahal, celaka. Ya udah ke dokter tapi yang mahal gitu kan. Seperti itu. Tapi biasanya orang tua gak mau ke dokter atau gak mau berobat begini. Kenapa? Dia gak mau nyusahin anak. Itu yang di pikiran dia. Itu yang di pikiran dia. Saya gak mau nyusahin anak. Jadi kadang gak bisa disalahin karena alasan. Bukan seauban, seau nih bukan ya. Tapi karena memang dia tidak mau menyusahkan anak. Dan dia merasa bahwa daripada duitnya buat ke dokter, lebih baik itu duit buat makan anaknya, makan cucunya, istilahnya begitu. Makanya sebagai anak harus memiliki argumentasi yang baik, yang kuat. Kalau diomelin baru dia diem, baru dia nurut, begitu kan? Seperti itu. Mungkin nurut karena terpaksa, gitu kan? Ada yang sampai ini pengalaman juga, sampai anaknya bilang, "Papa mama udah tua nih ya, harusnya udah papa mama denger anak. Papa mama udah gak bisa apa-apa lagi, udah gak bisa cari duit, gak bisa apa. Kan anak semua yang nanggung, jadi papa mama udah mesti nurut sama anak." Itu udah saking keselnya tuh anak gitu. Tetapi cara penyampaian seperti itu juga salah. Walaupun menunjukkan kasih sayang istilahnya gitu, anak sama orang tua, tapi itu juga salah. Jangan seperti itu. Tetap berkata dengan orang tua itu harus dengan baik-baik. Kasih perumpamaan, kasih nasihat dan lain sebagainya. Kalau enggak susah dibilangin lewat siapa? Ada enggak yang mama suka dengar nih omongan? Mungkin dari AI-nya atau dari II-nya nih si mama dengar, atau dari akunya gitu ya. atau siapanya gitu kan, yang si mama mau denger nih, minta tolong gitu, biasanya begitu ya, itu dia. Jadi jangan sampai konfrontasi deh. Memang nurut tapi hati mungkin dia sedih seperti itu, cuman orang tua nggak berani gitu, nggak mengungkapkan. Kan kita nggak mau ya Bapak Ibu seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya, ada lima kebajikan yang Romo tadi, ada lima kebajikan yang dijelaskan. Satu sesudah meninggal, dan yang empat ketika masih hidup. Empat kebajikan tersebut apa? Terima kasih. Ini ada di dalam Sigaloada Sutta, kewajiban anak kepada orang tua. Nanti baca aja, saya gak bahas ini. Kalau bahas ini panjang lagi nih yang empat, saya bahas cuma yang nomor lima ya. Secara singkatnya, yang pertama, ketika kita kecil dirawat, maka setelah orang tua kita menjadi renta, menjadi tua, kita merawat mereka. Kedua, menyokong kehidupan mereka. Ketiga, meneruskan tradisi mereka, tradisi mereka. Keempat, mempersiapkan diri untuk berhak atau pantas menerima warisan. Dan yang kelima, melakukan pelimpahan jasa persembahyangan pada saat orang tua kita meninggal dunia. Itu keterangannya di dalam, baca di buku ya. Kemudian berikutnya, Romo, saya mau tanya, andai saya ingin membantu orang tua dalam hal ekonomi tapi saya belum sanggup membantu, bagaimana? Ya jangan bantu dulu, selesai. Orang belum sanggup kok, gitu kan? Mau bantu ekonomi gimana? Orang diri sendiri aja belum sanggup bantu. Orang tua itu cukup bahagia, cukup senang kalau melihat anak bisa bertingkah laku dengan baik, menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik orang tua. Kalau kita belum bisa bantu secara ekonomi nih, artinya apa? Bantu jaga nama baiknya. Kita jangan sampai salah bergaul, kita jangan sampai gak naik kelas, jangan sampai kuliah 7 tahun. Kuliah 7 tahun kan 14 semester itu, berarti udah terakhir 14 semester gak lulus, udah di drop out itu dari kampus, begitu kan, seperti itu. Kalau kampusnya baik tuh 7 tahun, begitu kan, seperti itu. Makanya itu yang harus kita jaga. Begitu Anda wisuda, begitu Anda lulus, begitu Anda berhasil, orang tua itu bahagianya lebih daripada dikasih duit. Bangganya itu lihat anak pakai toga waktu wisuda, kalau dia bisa teriak, itu anak saya. Betul, itu anak saya, saya sekolahin dari kecil, sekarang dia jadi sarjana. Itu bangganya luar biasa. Itu lebih daripada uang loh, saudara-saudari sedharma. Kalau belum bisa membantu secara ekonomi, harus cengkung, harus apa, berhasil begitu hidup kita. Itu yang mengangkat orang tua kita, seperti itu yang membanggakan orang tua. Kalau belum bisa membantu ekonomi, bagaimana cara membantunya? Seperti itu ya. Berikutnya, saya mau tanya, kalau di meja sembahyang tidak ada foto almarhum, apakah makanan dan lain, hanya makanan dan lain-lain boleh tidak? Terima kasih. Sembahyang itu ya, kalau tanpa foto juga gak jadi masalah, gak ada foto almarhum. Yang penting kan niatnya. Terus kita sambil sembahyang, kita kan Buddhis, kita bacakan parita dong, bacakan nianqing ya, baca sutra omitoching kalau bisa, omitokeng gitu ya, Amitabha sutra atau apa. Kalau ticangcing mah jangan kepanjangan ya, di wihara aja 3 hari gitu kan. Iya, session 1, session 2, session 3 di wihara. Ini udah mulai nih di wihara-wihara baca ticangcing. Karena apa? Panjang kan dia. Nah, seperti itu untuk makhluk-makhluk yang arwah-arwah yang terlantar begitu atau leluhur. Nah, itu kita baca. Kita ada buku parita. Nah, jangan lupa etawata. Etawata kita baca, idanggo nyatinang hotu sekita untunya tayo. Kita limpahkan pada saat sembahyang. Tidak dilihat dari apa yang disediakan dan lain sebagainya, tapi itu yang disediakan adalah hasil kerja kita, hasil kita bekerja dengan baik dengan keringat kita, bukan dari hasil uang yang tidak baik. Untuk sembahyang nih ya, bukan dari berjudi ya, Wah, kalau mau sembahyang turu di saya dimimpiin. Terus saya pasangin, kena deh. Akhirnya saya sembahyang. Wah, ini enggak beres. Terus kalau enggak kena, enggak sembahyang dong. Tambah rugi gitu kan. Nah, seperti itu. Ini enggak beres. Ini hasil dari uang yang tidak baik. Tega apa kasih makan orang tua dari hasil yang tidak baik? Kalau tega sih terserah. Gitu. Lebih baik disediain pisang goreng satu terus sembahyang, tapi itu dari benar-benar duit kita kerja. Seperti itu. Itu lebih ada maknanya. Nah, itu dia. Jangan seperti itu. Itu namanya tidak bagus, tidak susila dalam sembahyang. Apalagi ini pernah nih saya ingat tuh ke rumah teman saya belum lama tinggal di Tangerang, lagi sembahyang juga. Saya akhirnya ikut sembahyang juga di meja abunya. Sembahyang, begitu tancepin hio di hiolownya, saya lihat ada gelas ditutupin kertas, di bawahnya ada gulungan kayak buat arisan punya. Terus saya tanya, itu gelas buat apa, isinya apa? Nomor. Jadi nanti kalau habis sembahyang tanya papanya nomor berapa, minta ampun. Seperti itu gak pantas, gak boleh. Kalau bukan anak yang menjunjung tinggi orang tua, siapa lagi? Apa orang tua kita dijunjung tinggi namanya sama orang lain? Enggak, Pak. Orang tua namanya, papan namanya bisa ambruk, sama papan namanya bisa mengkilap, itu karena siapa? Anak. Begitu. Ya kan? Anak enggak pernah sapa orang lewat. Orang bilang kayak gedebong hanyut. Tahu enggak gedebong? Batang pisang nyemplung di sungai itu kan hanya tuh jalan aja, enggak, orang akan tanya itu anak siapa ya. Tuh, bukan ditanya itu siapa, tapi anak siapa. Oh, anak engkau itu. Enggak tahu sopan santun yang lewat orang enggak nanya atau apa. Tapi kalau ramah tamah baik lewat ciko lewat, itu anak siapa ya, enggak kenal orang, tapi orang tanya itu anak siapa, anak engkau itu tuh yang rumahnya di situ. Oh iya, baik ya orangnya, suka peneguran gitu ya, suka negur. Nama baiknya siapa? Orang tua. Itu dia. Jadi kalau gak ada foto gak apa-apa, sembahyang saja baca parita, sambil baca parita. Zaman dulu juga gak ada foto. Sejak tahun 19-an aja kemari ada fotonya. Wah, nambah lagi ya. 19 aja kemari ada fotonya. Zaman dulu gak ada foto, cuman sinci, papan roh. Papan, ya papan roh dibilangnya, nah, ditulis namanya, nah, seperti itu. Berikutnya, bagaimana caranya menjelaskan tentang kematian pada anak yang baru berusia 4 tahun? Karena anak saya bertanya seperti ini, apakah anak kecil juga bisa mati? Terus kalau mati, ntar jadi apa? Bagaimana menjelaskannya? Bapak Ibu, pengalaman saya sebagai penceramah 21 tahun nih, paling susah itu ceramah justru sama anak kecil. Benar. Orang tua mah didongengin juga seneng. Anak kecil begitu monyetnya berkata, dia langsung protes, mana ada binatang bisa ngomong. Secara logika memang begitu kan, nah, seperti itu. Orang tua dongengin, seneng dia, dongeng, seneng dengerin cerita. Anak kecil bisa begitu. Apalagi pertanyaannya seperti ini, waduh ini anak luar biasa nih nanyanya. Anak kecil bisa mati? Dia bilang dong, bisa. Ya, bisa. Makanya harus banyak berbuat baik, kamu harus rajin ke wihara. Supaya kamu panjang umur. Ini kesempatan mendorong dia, menyemangati dia, memotivasi dia berbuat baik. Misalnya ajak ke kelenteng, ajak ke wihara, dan orang jual burung atau apa, fangsen, ajarin kesempatan, nah, seperti itu supaya panjang umur. Terus kalau mati ntar jadi apa? Ah, jelasin. Kamu mau jadi setan, mau jadi hai, apa mau jadi dewa, gitu. Nah, seperti itu jelaskan. Oh, nggak mau jadi setan. Nah, kalau gitu kita mau jadi dewa. Kalau kamu mau jadi dewa, kamu harus banyak berbuat baik. Mulai hari ini sama papa mama nggak boleh ngelawan. Papa mama bilang apa? Harus turut. Ini kesempatan orang tua memasukkan kebaikan dalam hidup anaknya. Justru itu. Jadi jangan bingung Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan begini bingung, boleh ada telepon saya. kalau yang dari anak kecil ya, gitu, boleh telepon saya. Ini bukan karena saya seorang ahli psikologi atau lain, enggak, saya enggak ada pendidikan psikologi, cuman pengalaman jadi guru 19 tahun. Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini simple tapi enggak gampang ngejelasinnya. Seperti itu, ya. Itu dia. Jadi ditanya entar kalau mati jadi apa? Bisa jadi setan, bisa jadi dewa, bisa jadi binatang. Mau yang susah apa yang senang? Senang, baru 4 tahun gampang, senang. Kalau gitu kamu banyak berbuat baik sama mami, sama papi, tiap minggu ke wihara. Itu kalau kebenaran mami papinya ke wihara ya. Kalau enggak, papinya aja tidur. Itu kan seperti itu. Mami doang ke wihara gitu kan, atau papi doang ke wihara. Nah, kamu harus ikut, banyak berbuat baik, suka berdana seperti ini, kamu akan lahir jadi dewa. Nanti dia tanya lagi tuh, dewa emang bentuknya kayak gimana? Oh bagus bentuknya seperti ini. Makanya banyak berbuat baik dulu. Seperti itu. Nah itu dia. Terus tadi pertanyaannya bagaimana menjelaskannya? Ya sudah, tadi saya sudah jelaskan. Simple penjelasannya juga, enggak neko-neko, enggak panjang lebar, masuk di akal. Si anak bilang, oh ya kalau gitu saya mesti baik jadi orang. Sama papa mama enggak ngelawan. Begitu dia ngelawan, kamu bilang anak kecil bisa mati enggak? Dia langsung ingat, oh iya gak mau mati ya, dia gak pernah awal kayak gitu. Dulu kan kita kan juga dulu begitu dididiknya, gunting kuku malam-malam, nyumpain orang tua mati, gak jadi. Iya, padahal mah dulu gelap ya, cuman pakai pelita, takut kepotong dagingnya berdarah, infeksi lagi urusan gitu kan, seperti itu. Kalau sekarang terang gitu kan, bilangin kalau sekarang baik-baik, itu bisa kena dagingnya kalau malam hari tidak terlihat, kalau siang hari kan jelas. Nah, anak ngerti, oh gitu ya, seperti itu. Duduk di depan pintu, berat jodoh. Bener gak berat jodoh? Bener. Duduk di depan pintu, oh rupanya artinya bukan berat jodoh secara langsung. Artinya gini, kalau duduk di depan pintu, ngalangin orang lewat. Ntar popo apa, jatuh tuh kena kaki kita. Terus kalau kita duduk di depan pintu, orang lewat, dianggapnya apa? Kita gak ada sopan santun. Duduk di depan pintu, begitu kan, seperti itu. Sedangkan yang di depan pintu itu dalam Tiro Kuda Suta yang Sang Buddha bilang, Tiro Kuda Suti Tanti Sandi Sangata Kecuca Dua Rebah Suti Tanti Agantuana Sakang Derarang. Di luar dinding, di persimpangan jalan, mereka berdiri menunggu. Mereka pulang ke rumah yang dulu mereka tinggal, mereka berdiri di depan pintu. Nah sama tuh, siapa tuh yang pulang ke rumah? Hayu. Kalau berdiri di duduk di pintu, orang lihat, wah ini orang, apalagi cewek gitu kan, gak pantas dilihat orang. Akhirnya apa? Yang tadinya lihat orang naksir jadi segen gitu. Dih, kok duduknya begitu sih di pintu, di depan pintu, apa gak sopan dan lain sebagainya. Berat jodoh dah. Bener dah tuh, susah. Susah jodoh. Kenapa? Orang anggapnya dia gak tahu tata krama, gak tahu sopan santun begitu. Itu mesti dijelasin ke anaknya begitu caranya. Jadi jangan langsung ya begitu. Berikutnya, tadi Bapak bilang dulu orang meninggal di mulutnya sebenarnya ditaruh giok. Sebetulnya giok itu untuk apa? Saya juga gak tahu untuk apa. Saya kan baca buku sejarah, begitu kan. Jadi sebetulnya itu adalah batu perhiasan dulu, bukan hanya di mulut, tapi semua perhiasannya dipakein. Makanya zaman dulu tuh kuburan itu bisa dirampok. Kuburan itu bisa digali orang. Karena apa? Semua perhiasannya dipakein. Lebih parah lagi, kalau pembesar meninggal dunia, pejabat atau raja, semua pembantunya itu ikut dikubur. Nonton film Konghucu, riwayat Konghucu, Nabi Konghucu. Itu kan Konghucu yang protes bahwa itu biadab, keterlaluan, masa tuannya mati semua pembantu ikut dikubur, masukin ke dalam goa, ditutup goa dengan batu, mati. Supaya apa? Anggapannya nanti kalau dia tuannya mati, kan yang lain mati, ikut dia jadi pembantunya lagi di sana. Makanya akhirnya dibikin simbolik. Kan orang Tionghoa kan apa-apanya pakai simbolisasi. Duit pakai simbolisasi, kertas perak, kertas emas. Itu simbolisasi apa? Akhirnya kalau raja mati, supaya banyak tentara, banyak pengikut di sana, bikin simbolisasi patung-patungan tentara, jadilah terakota. Terakota tahu ya, seperti itu. Kalau rakyat jelata bilang, oh kalau ke saya nggak bisa bikin begitu banyak, cuma dua dia lepeng lewah, pakai kertas biar ada pembantu katanya di sana. Padahal nggak jadi apa-apa sebenarnya gitu kan, tapi itu disimbolisasi daripada pembantunya yang ikut dikremasi juga kan urusan gitu kan, seperti itu ya, gitu dia, itu dia. Kemudian berikutnya, jadi batu giok itu untuk apa? Jadi untuk memang perhiasan, tidak dijelaskan di situ untuk apa. Saya udah cari literaturnya dari tulisan kurang lebih sekitar 3000 tahun sebelum zaman kita. Saya cari, nggak ada, nggak dijelaskan. Memang seperti itu tradisi atau budayanya. Kemudian doa apa yang kita panjatkan di depan altar leluhur kita? Tadi saya udah jelaskan waktu sembahyang, baca parita ya, doa pelimpahan jasa atau patidana boleh dibacain. Kemudian mohon penjelasan kasih mama sepanjang jalan, kasih papa sepanjang galah. Oh mudah, kalau jalan gak ada batas, kalau galah ada buku-bukunya. Buku-buku tuh ada, galah kan dari bambu, dari bambu, jadi ada batas-batasnya bambu itu. Jadi kasih papa katanya ada batas-batasnya, kasih mama sepanjang jalan. Sebenarnya gak begitu juga. Ada mama gak ada papa gak jadi kita. Bener gak? Iya. Ada mama doang lahir apa kita? Enggak. Gak bisa. Kolaborasi, kerjasama, baru ada kita. Iya, gak kerjasama gak bisa. Gak ada anaknya, ya kan? Seperti itu. Makanya gak perlu dibedakan. Pepatah itu cuman diumpamakan saja bahwa mama itu lebih cinta, maksudnya sangat cintanya itu sangat mendalam dengan anaknya. Kalau papa masih bisa marah, tapi mungkin hatinya nangis, tapi masih bisa marah gitu kan. Jangan begitu, pukul, tapi dalam hati mungkin juga enggak tega gitu papa. Kalau si mama, aduh kasihan gitu. Ah, seperti itu. Nah, itu juga. Tapi mama saya lebih galak dari papa saya. Oh ya, ada juga gitu. Berarti ini enggak laku. Berarti kasih papa sepanjang jalan, kasih mama sepanjang galah gitu kan, di rumah dia. Nah, seperti itu sebenarnya artinya, kurang lebih begitu. Jadi sama, jangan membedakan bahwa papa mama lebih sayang daripada papa kepada kita. Enggak, semua sayang kepada anaknya ya. Itu dia. Berikutnya, tadi kan Romo ada bilang di zaman dulu itu ada upacara pemanggilan roh. Nah sebenarnya apa sih gunanya kita manggil orang tua kita begini? Supaya si anak bisa komunikasi lah, begitu. Tapi juga gak bisa komunikasi secara lisan atau secara fisik, melihat tidak, hanya perantara, pakai perantara. Tetap. Maksudnya, oh iya mamanya datang tuh, maksudnya gitu. Akhirnya apa? Ganti puak pue. Papa, mama udah datang belum? Lempar. Oh belum datang. Ya, gak yin yang gitu kan, gak puak pue. Terus udah kenyang apa belum puak pue? Begini, marah-marah, ketawa. Gitu kan, seperti itu. Itu sebagai apa? Cuma perantara untuk mensugesti orang supaya orang merasa, wah mamanya udah datang loh, mau datang nih di sembahyang, mamanya datang gitu kan, makan gitu kan. Terus mamanya tanya, kan mau diberesin tuh. Kan kalau masih orang tua makan, kita beresin meja enggak sopan dong. Tanya. Karena apa? Karena leluhur kita gak bisa komunikasi, maksudnya begitu, gak bisa ngomong sama makhluk halus atau alam lain, atau gak bisa lihat. Kalau bisa lihat mah gampang, tuh papa udah datang. Begitu papanya datang, lari dia. Iya, serem katanya ya, ah, itu dia. Tuh. Oke, berikutnya, waktu 10, aduh. Nanti kalau nulis jangan pakai tulisan prokem, saya rada bingung. Waktu 10N6 tahun yang lalu, kakek dan nenek saya, oh waktu 10N6 tahun dan 6 tahun yang lalu, kakek dan nenek saya meninggal pada saat itu. Air mata saya menetes di tangan kakek dan nenek saya pada saat hari pertama. Benar gak itu tidak boleh? Kalau itu memang tidak boleh, apa yang harus saya lakukan saat ini? Dan kalau saya mimpiin memang masih hidup, tapi meninggal lagi. Jujur saya kurang ngerti nih pertanyaannya. Tapi begini pertanyaannya. Tadi air matanya kena jenazah, boleh enggak? Memang tidak boleh secara tradisi. Ya. Karena apa? Itu akan memberatkan orang yang meninggal gitu. Benar enggak sih? Ini saya pernah diceritain dari kawan saya, kejadian di Myanmar. Jadi mamanya itu aktif, rajin, suka berdana, tapi begitu mau meninggal, dia udah tenang, mau meninggal anaknya teriak, "Mama," gitu, "jangan tinggalin saya." Langsung pikirannya enggak tenang, langsung pikirannya berpikir, "Aduh, nanti kalau saya meninggal anak saya sama siapa, gimana?" Jadi terikat tuh. Akhirnya mestinya di alam surga, jadi apa? Jadi peta di alam setan. Tapi setan yang banyak makanan. Kenapa? Karena dia suka berdana waktu hidupnya. Seperti itu. Kasihan, akhirnya dibacain parita. Nah, begitu dibacain parita, dia kan dia memang aktif, dia bilang sadu, sadu, sadu. Begitu dia bilang sadu, badannya hilang, lahir tumimba lahir jadi dewa. Itu makanya jangan berpikir kalau orang meninggal itu kita berpisah selamanya. Enggak. Sebentaran. Apalagi lahir di alam dewa, misalnya nih ya. Saya duduk di sini siang ini kita ketemu. Terus di antara kita ada yang meninggal dunia, lahirlah di surga Catumaharajika yang paling dekatnya. Satu hari di sana itu 50 tahun di sini. Satu hari di sana 50 tahun di sini. Kemudian 30-40 tahun kemudian nih saya meninggal. Masuk di Catumaharajika juga, ketemu. Rudy baru datang. Iya. Ci udah lama? Belum. Baru kemarin. Ibaratnya begini, kita ini hari pulang, besok kita di pasar ketemu. Kayak gitu. Jadi enggak ada yang selamanya. Jadi enggak perlu terlalu disedihin, justru kita harus doakan supaya lahir jadi dewa orang tua kita. Kalau orang tua kita lahir jadi dewa, anak bisa jaya tuh, bisa maju tuh. Kenapa? Leluhurnya bantu. Kalau leluhurnya jadi alam rendah, alam peta, susah. Dia sendiri aja perlu ditolong gitu. Makanya jangan sampai membuat leluhur kita jatuh, harus bikin leluhur kita naik begitu. Ya. Kalau enggak tahan nangis, jangan dekat-dekat. Ya kan? Memang ada orang yang tahan, ada orang yang enggak tahan. Jangan dekat-dekat. Kan ada tadi saya jelasin, ada sesi nangis, habis itu enggak boleh nangis lagi. Nah, gitu kan? Itu dia. Ya, jadi terus kalau sudah terjadi, ya kalau sudah terjadi apa boleh buat? Sudah terjadi gitu kan. Apa yang harus saya lakukan? Pelimpahan jasa banyak-banyak. Nih sebentar lagi kan ada Ulambana atau Cioko, enggak tahu nih kalau Damar Suka ini ngadain enggak ya. Seperti itu. Nah, itu kita berdana di kelenteng atau di wihara-wihara yang ngadain, kita berdana pakai atas nama orang yang sudah meninggal. Ingat yang sudah meninggal ya. Yang nama kita masih hidup ditaruh di meja sembayang gitu, disembayangin. Ya, begitu dilihat tuh kok nama kita ada di tengah-tengah gitu kan, nah, seperti itu. Ya, itu yang sudah meninggal dunia tuh gitu. Terus sampai sekarang masih mimpiin, memang masih hidup tapi meninggal lagi, nggak apa-apa. Lihat aja di mimpinya, pakaiannya gimana, rambutnya gimana, berantakan nggak? Kalau rapi pakaiannya, rambutnya juga nggak berantakan, bagus berarti. Kalau berantakan atau ngimpi ngelihatnya dia di dalam api. Jadi kakek kita ngimpi di dalam api atau apa, nah itu kita harus buru-buru pelimpahan jasa, kurang bagus. Nah, seperti itu ya, itu yang bisa saya jawab. Berikutnya, menurut Mahayana sebaiknya orang yang meninggal dalam 24 jam sebaiknya jangan disentuh dan cukup dibacakan Amitabha. Saya nggak komentar karena saya bukan ahli Mahayana nih, jadi saya nggak tahu ada aturan ini di sana, jadi saya nggak bisa jawab. Menurut Mahayana lagi, orang yang meninggal akan lahir kembali setelah 49 hari. Tapi menurut Theravada, orang begitu meninggal langsung lahir kembali. Dan bagaimana menurut pandangan Konfucu, orang minta penjelasannya. Nah sekarang dijawab, dia tanya, bagaimana menurut Konfucu? Kungce pernah ditanya, Konfucu pernah ditanya oleh muridnya, "Guru, bagaimanakah orang setelah dia meninggal dunia?" Konfucu jawab apa? Kungce bilang apa? "Kamu jangan tanya soal mati. Hidup pun kita tidak tahu jadi apa." Ngerti gak? Hidup aja kita gak tahu, bagaimana mau nanya tentang mati. Artinya apa? Ini dalam nih kata-katanya. Ya, filsafat yang dalam. Artinya apa? Kalau masih hidup, kita melakukanlah yang terbaik buat hidup kita. Itu paling penting. Apa yang bisa kita lakukan yang terbaik buat kita, keluarga kita, orang lain? Lakukan. Mumpung masih hidup. Urusan mati, jangan tanya. Artinya apa? Kalau kita banyak kungte, kita banyak perbuatan baik, tenang. Celengan banyak. Benar. Kalau jalan-jalan ke luar negeri, bawa duit tiga truk, tenang. Benar. Iya kan? Kalau ke luar negeri bawa duit selembar, nah ini ngeri. Di negeri orang, duit cuma selembar-selembarnya, gitu kan. Kalau bawa tiga truk, tenang. Mau beli apa tinggal tunjuk. Nggak ditawar lagi. Ya kan? Artinya apa? Banyak berbuat baik saja. Konghucu jawab begitu. Jadi jangan bertanya soal kematian. Hidup aja kita nggak pasti gitu. Hidup aja nggak tahu. Hidup harus berhasil. Bagaimana kita berhasil? Atau kita mau tahu sesudah kita ini sekarang habis ini mati, kita kemana ya lahir? Lihat aja yang sekarang. Kelakuan. Perbuatan kita yang sekarang. Kalau udah lihat perbuatan kita yang sekarang, kita udah bisa ngeramalin kita nanti kemana. Terus kita dulu jadi apa ya? Tanya tukang kuamnya, dulu saya lah jadi apa ya? Gak usah, lihat aja kita yang sekarang. Cakep gak? Jelek, berarti dulu suka marah-marah. Ya kan? Kaya gak? Susah, berarti dulu pelit. Gak suka berdana. Kalau gitu saya mau kaya nantinya. Suka berdana. Udah, pokoknya melakukan yang terbaik. Pasti sukses, maju, percaya itu. Kenapa? Saya mengalami itu. Dan saya tidak pernah ceramah tentang hal yang dalam-dalam. Karena memang saya bukan ahli agama. Saya semuanya berkisah tentang kehidupan. Saya alamin, saya rasain, oh benar, baru saya cerita. Seperti itu. Terus dari survei. Saya selalu survei. Tanya, kayak tadi kan dikasih makan gak? Sama anak, semeja? Enggak gitu kan. Di sini juga enggak ada. Berarti survei membuktikan. Gitu. Ya, kalau yang lain survei 100 orang, saya udah lebih daripada 200. Begitu. Nah, itu dia. Kemudian itu tadi jawabannya. Tapi kalau yang untuk Mahayana jangan disentuh selama 24 jam, cukup dibacakan Amitabha. Saya enggak komentar ya Ibu Bapak karena saya bukan ahlinya tentang Mahayana ini. Boleh tanya Pak Basuki deh. Pak Basuki kan ngajar Mahayana ya. Atau Romo Chowming. Kemudian orang kalau sudah meninggal selain dikubur dan dikremasi, sekarang ada yang jasadnya didonasi untuk kedokteran, boleh enggak? Silakan. Kan tadi saya udah bilang, kalau kita udah lepas, kita udah punya baju yang baru. Jadi udah enggak ada hubungan lagi, gitu kan? Boleh enggak didonasi? Boleh. Tapi harus persetujuan keluarga. Masalahnya begini. Emang mungkin pertama setuju, tapi begitu baru meninggal kan lagi sedih-sedihnya tuh. Terus datang dah tuh dari rumah sakit. Bawa. Ambil matanya, ambil jantungnya, ambil ginjalnya. Sebelum itu kan sebelum lewat 2 jam. Kalau habis itu kan rusak jaringannya. Ya kan? Enggak bisa diambil lagi walaupun didonasiin. Karena itu harus baru langsung begitu. Baru bisa didonasikan, baru bisa di jenazahnya, baru bisa kornea matanya, jantungnya atau apanya itu baru bisa didanakan. Nah, si anak lagi nangis-nangis sedih-sedihnya, bapaknya udah dibawa. Seperti itu. Atau mamanya udah dibawa begitu kan, seperti itu. Nah, rela enggak? Nah, diskusi dulu baik-baik dengan keluarga. Harus diberi pengertian dulu, jangan cuman mentang-mentang kan ini badan saya. Jangan salah, kita kan punya keluarga. Keluarga orang kan punya perasaan gitu kan, seperti itu. Nah, coba anaknya, istrinya semua rela enggak? Oke, kalau anaknya rela, istrinya semua rela, oke, siap berarti. Nah, kayak gitu. Iya. Ya makanya saya enggak bisa komentar yang Mahayana gitu. Kalau saya orang meninggal dunia ininya mau didonasi, organnya mau didonasi itu paling enggak 2 jam enggak boleh lewat itu, mesti diambil. Begitu. Seperti itu. Jadi harus yang ngerti gitu. Bagaimana? Oh kalau gitu saya enggak, saya Mahayana, saya enggak, ya enggak apa-apa, kan berbuat baik banyak cara. Gitu kan? Saya enggak komentar kalau saya harus disuruh jawab menurut Mahayana, saya enggak komentar. Tapi kalau saya dijawab, saya tanya pribadi, saya jawabnya secara logika, saya jawabnya secara pendidikan, maksudnya secara akademik. Itu ada hubungannya dengan anak nanti. Nah, kayak tadi, anaknya rela enggak kasih? Kalau anaknya rela, ya silakan aja. Kadang-kadang udah oke, setuju, begitu itu anaknya begitu, wah, jadi di shock gitu kan. Ini bapaknya kok udah langsung dibawa gitu, langsung diambil gitu kan. Kayak gitu. Kalau ya udah enggak ada apa-apa, ya. Tahu juga dibakar atau diapa enggak jadi apa-apa gitu kan. Kan enggak. Kan kita udah punya badan baru. Kenapa kita bisa jadi buta? Karena kehidupan lampau kita melakukan karma buruk juga yang bisa membuat buta makhluk lain. Makanya kalau kehidupan akan datang, mata mau bagus, tuh, damteng, pasang pelita, tuang minyak, istilahnya gitu, tuh punya mata yang bagus, gitu. Nah, seperti itu, ya. Jadi itu, jadi nggak jadi apa-apa, nggak buta, nggak apa. Ada yang lebih konyol lagi, kalau bikin kue Cina, kue keranjang nanti lengket, bikin onde lengket, tapi bahasnya yang lain, nanti nggak habis-habis. Nanti di lain waktu itu ya. Ya, kalau ngomongin budaya seru gitu. Ada yang bilang tanga, ada yang bilang tanggun baca mantra Dewi Kwan Im. Oh, ada yang bilang jangan baca mantra Dewi Kwan Im karena bisa berat jodoh bagi yang belum merit. Bagi yang udah merit, pasangan bisa meninggal dan lain-lain. Karena Dewi Kwan Im tidak merit. Kejem amat. Bagaimana menurut Tomo? Waduh, saya tersinggung sekali. Benar loh. Kwan Im itu guru gaib saya. Karena apa? Kalau misalnya saya mau ada apa, saya selalu dimimpiin. Dikasih tahu, dinasehatin. Seperti itu. Kwan Im Posat itu tidak ada urusan masalah jodoh. Tidak ada urusan masalah pasangannya bisa meninggal. Emangnya dia giam loong apa? Gitu. Nggak ada urusan. Sehat, selamat, bahagia Kwan Im. Namanya aja udah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Taci tape. Kalau itu kejadian seperti ini, hilang tuh gelar. Betul kan? Nggak cocok. Ya. Kenapa dipuja? Kwan Im itu banyak dipuja di Asia. Bahkan Kwan Im itu lebih terkenal daripada Buddha Gautama sendiri. Coba cek, survei ke rumah-rumah orang, lebih banyak Hoksai atau Kai Kuang Kwan Im, Pai Kwan Im daripada Sicamuni, daripada Sakyamuni Buddha. Betul kan? Karena apa? Karena memang sudah dikenal cinta kasihnya menolong semua makhluk, menolong kesusahan-kesusahan orang. Seperti itu. Jadi kalau baca berat jodoh. Kenapa bisa berat jodoh? Habis kerjanya cuma liamkeng, enggak nyari jodoh. Ya jadi berat, bener. Di depan Kwan Im aja liamkeng, berat jodoh. Habis kerjanya cuma liamkeng, enggak pernah tuh keluar bersosialisasi atau apa. Bapak Ibu, orang yang suka nyencing Kwan Im, nyenfo Kwan Im, beda loh. Cahaya mukanya aja kelihatan, Pak. Benar. Misalnya dia perempuan, cowok yang kalau karma baik yang enggak bagus, enggak bakalan bisa jadi jodoh dia. Kenapa? Dia punya karisma itu besar, bagus. Makanya kalau orang suka ring baca nyencing atau Kwan Im apa, dia akan dapat jodoh yang sepadan. Istilahnya dapat jodoh yang baik gitu. Seperti itu. Malah sebaliknya begitu. Jadi jangan berpikir yang salah. Ya ada sih, emang ini pernah juga ditanya gitu ya. Terus pasangan bisa meninggal? Tidak. Tidak. Ya, tidak bisa meninggal. Maksudnya bukan gara-gara rajin baca jadi suami atau pasangan kita meninggal dunia, enggak. Tapi tetangga saya begitu, baru Hoksai Kwan Im 3 bulan suaminya meninggal. itu memang udah karmanya deh. Iya, kita kalau mau kalau kita mau ambil satu kesimpulan, Bapak Ibu, Saudara-saudari Sidharma, jangan cuma satu kejadian. Seperti saya, jangan ambil kesimpulan di awal di satu kejadian, tapi survei dulu berapa orang yang punya Kuan Im. Tanya, berapa lama saya Kuan Im? Berapa lama Pak Kuan Im? Ada yang 10 tahun, 20 tahun, 5 tahun segala macam. Tanya, begitu 3 bulan mati enggak semua suaminya? Benar. Benar. Kalau kita mau membuktikan gitu, itu baru cengli. Baru masuk akal. Nah, baru ngomong tuh. Itu yang pada punya Kuan Im tersinggung. Wes. Enggak boleh. Semakin kita Pak Kuan Im, kita harus sifatnya seperti Kuan Im. Benar, jangan pemarah, jangan cepat tersinggung, murah hati. Lihat binatang kelaparan, rasa cinta kasih ada. Ya, lihat cecek, jangan udah lihat cecek ambil karet. Begitu udah mati, amitofo. Ya, lanjut, bagaimana menghadapi mama yang bawel, berkata kasar pada pembantu atau suster sehingga menyebabkan pembantu suster tidak betah pulang terus, padahal pembantu atau suster sangat dibutuhkan untuk karena suami dan istri bekerja. Ini juga, ini karakter ya, karakter kita agak sulit sekali merubah karakter orang seperti itu, agak sulit sekali merubah karakter orang. Sekarang begini, mama kalau sama pembantu, sama kungjen, sama fanpo, kenapa bisa bawel apa, karena di dalam mindset dia orang itu lebih rendah daripada dia. Itu. Jadi dia berani. Sekarang ambil pembantunya, ambil susternya atau apa, mendingan cari saudara yang enggak kerja, enggak apa, untuk di rumah kita kerja. Kalau sama saudara biasanya enggak. Malu hati. Ya, paise. Gitu. Ya. Jadi dia malu hati. Kalau mau ngomelin, mau maki-maki, dia malu hati. Saudara. Bukan pembantu, saudara. Tapi kerjanya bantu, gitu kan, seperti itu. Ambil, ini tips nih dari saya. Ambil, cari saudara yang agak mungkin kehidupannya susah, gak kerja atau apa. Udah deh, kerja di rumah aja. Sekalian jagain anak, sekalian jagain mama, istilahnya gitu kan. Kan kalau sama saudara lebih bagus gitu kan, lebih ini. Saudara, ambil. Ya kita gaji. Setiap bulan kita gaji. Biasanya mama yang bawel pun malu gitu kalau mau ngomelin, maki-maki dan lain sebagainya. Nah, seperti itu karena masih saudara. Nah, itu dia. Tapi kalau orang lain dia lihat mau dari kampung segala macam, itu udah dianggap rendah. Jadi dia enak gitu ngomong, wah, maki-maki dan lain sebagainya, itu dia. Ya, makanya kalau kita merubah karakter mama sulit. Sulit sekali merubah karakter orang yang sudah terbentuk. Enggak gampang loh. Orang yang kebiasaan merokok saja kita mau rubah itu sulit. Itu kebiasaan bukan karakter tuh. Itu faktor habit. Kebiasaan. Apalagi yang sudah terbentuk karakternya udah jadi dan dia sudah berumur. Itu sulit. Daripada merubah orangnya, kita rubah situasinya. Ngerti ya Bapak Ibu? Ini saya pakai ini taktik Sun Tzu nih. Oh, saya mah baca semua buku, iya, taktik Sun Tzu. Jadi kita nggak bisa merubah ini, kita terubah Hong Shui-nya, istilahnya letaknya, gitu kan? Nah, seperti itu. Itu dia, kita rubah situasinya. Jadi situasinya lebih menyenangkan, lebih kondusif, seperti itu. Jadi dia nggak ngomel. Itu dia, saran saya. Kalau yang nanti dijawab ini ada yang kurang puas, lewat Facebook aja ya. Kasian nih, kita udah lapar. Anak saya usia 13 tahun, ini terakhir, dulu dia sangat manis, smiling face, sayang mama. Mengapa sekarang menjadi seperti sangat acuh dan tidak sayang mama lagi dan tidak mau banyak bicara, sekali bicara rada ketus. Saya pernah ceramah ini, tolong dilihat di web ceramadama.com, ada. Kenapa anak melawan orang tua? Itu pernah, didengerin lagi aja yang tanya ini ya. Tapi saya jawab dengan singkat, coba ingat-ingat. Dulu waktu kecil pernah gak dia ngomong, terus kita ngomong gini, udah dah, jangan ngomong aja, mama pusing dengerin kamu, bawel bener sih, jangan suka cerita ini itu deh sama mama. Pernah gak? Kalau pernah, itu awalnya. Jadi si anak begitu diomelin, dia begitu mau cerita, dia udah takut. Wah, nanti mama omelin saya. Akhirnya dia gak mau banyak ngomong lagi. Tambah gede, tambah komunikasi hilang. Dan hampir semua keluarga mengalami ini. Makanya dari SD itu kalau anak cerita apa, kita dengerin aja, kita dengerin, sabar. Kita tanggapin, kok bisa begitu, kok lause marah kamu. Iya karena saya begini, 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 begini. Nah, kita iniin. Jangan kita, udah, diem, papa pusing nih, dengerin kamu, lagi banyak kerjaan nih, sana, sana. Itu dari situ udah jauh. Dari situ udah gak mau cerita lagi. Begitu dia mau cerita, dia udah pikir, wah papa marah, mama pasti marah. Dia gak deket lagi sama kita. Itu dia. Ya, jadi acu, jarang bicara, rada ketus. Kenapa? Kenapa bisa rada ketus? Itu terbentuk dari lingkungan. Anak bicara ketus, bicara ngomongnya gede, teriak, ya, itu dari lingkungan keluarga. Keluarga yang papa mamanya ngomongnya lemah lembut, nggak, suara nggak gede, anak nggak bakalan ngomong suaranya gede. Di sekolah, kenapa? Pengalaman jadi guru. Di sekolah ada yang wah suaranya wah, sampai dijulukin temennya si bacot. Gitu. Kenapa? Suaranya kedengeran kencang banget. Dan rupanya di rumahnya papa mamanya pun kalau ngomong seperti itu. Makanya kebiasaan. Gitu. Ya. Jadi ini kan rada ketus. Kenapa? Karena di rumah pun coba. Sorry ya yang tanya ini jangan tersinggung dengan saya. Ini pengalaman sharing. Jadi coba rubah situasi rumah, bicara jangan ketus. Seperti itu, ya. Kenapa? Ini prototype. Anak kita prototype. Kalau istilah komputer tuh prototype. Apa ya? Hasil contoh kita gitu ya. Fotokopian kita gitu. Terus apa yang harus mama lakukan sudah dengan pendekatan halus maupun galak supaya bisa seperti dulu karena mama menjadi sangat sedih. Nah, ini dia. Jadi coba kalau misalnya udah merasa jauh dan lain sebagainya, pendekatannya beda cara. Pendekatannya beda cara. Caranya gimana? Contoh. Ada momen-momen tertentu di dalam rumah, ya, ajak anak sama-sama. Ajak makan bareng sama-sama. Sekali-kali keluar bareng walaupun anak sudah besar. Kenapa? Semakin besar akan jarang. Terus Bapak Ibu, kalau anaknya sudah besar, kita jangan lupa dia kan punya pasangan. Kalau kita mau bikin acara bareng supaya kelihatan harmonis, baik, akur, kita pendekatan lagi, kita pesen, ajak temen lu, ajak pacar kamu, ajak dia makan kemari. Nah, seperti itu. Dia merasa senang. Karena apa? Karena dia merasa pasangannya ini kita welcome. Mau membuka diri. Bu, Pak, orang mau masuk rumah kita, kalau kita apa dulu? Buka pintu dulu. Benar kan? Kalau kita buka pintu dulu, silakan masuk, orangnya masuk. Tapi kalau kita menutup pintu, ngomongnya dari dalam, gak bakalan masuk. Kenapa? Pintu belum dibuka. Kita yang orang tua, kalau udah kejadian anak seperti ini, orang tua yang harus buka pintu dulu. Ya, seperti itu, deketin, pendekatan. Teman baiknya siapa? Suruh kita ajak, ajak teman kamu tuh yang ini. Misalnya contoh, mau kemana? Ya, contohlah ke Dufan, misalnya jalan-jalan. Ajak semua. Terus, ma, mau nanti ada teman, ada acara, ajak teman-teman. Sekalian. Jadi dia merasa, temannya pun melihat keluarga kita. Mama papa lu ini ya. Dia juga merasa, wah iya ternyata mama papa nih sebenarnya sayang sama dia, baik sama dia. Caranya begitu. Itu tips. Terus kalau mau yang lain lagi nanti bisa komunikasi lewat Facebook. Terima kasih. Ini ada PS-nya lagi. Anak itu anak ya. Oke. Jadi seperti itu. Dan ingat juga kalau misalnya orang tua bicara, orang tua marah, kita anak punya kewajiban apa? Jangan marah. Bicara sama papa mama harus lemah lembut. Papa mama gak mau dengar, kita sabar dulu. Ya, seperti itu. Ya, itu dia. Terus kalau sudah mulai, tadi saya bilang udah kenal, tambah besar, pendekatan tambah bagus sama mama. Jangan pacaran, lupa sama papa mama. Kenapa? Saya bilang tadi, papa mama masih ada, beruntung. Makan pasti ada. Begitu papa mama gak ada, hidup menjadi sendiri. Keluarga ada empat. Oh, kok, tenang aja pak. Koko saya, cici, cece saya semua kaya. Nanti saya mah ada koko cece. Saudara boleh banyak duit, duit gak ada saudaranya. Ya, seperti itu. Sekarang boleh dibantuin koko cece. Koko cece begitu udah cefen, udah married, ya, dia juga punya keluarga. Sosok kamu belum tentu cocok sama kamu, gitu kan. Bisa aja begitu kamu datang, eh ngapain kamu kemarin minta duit ngul kerjamu sama koko kamu ya. Kerja dong, jangan males. Nah, bisa aja sosoknya ngomong begitu, sausaunya ya, nah, seperti itu. Makanya. Atau cefunya ngomong begitu, kan, cihunya ngomong begitu. Itu anak datang kemari cuma mintain duit doang. Kerja gak mau, udah umur berapa? Mestinya udah, mesti kerja bentar lagi, mau menikah dan lain sebagainya. Ah, itu. Koko cece baik. Ipar belum tentu. Makanya harus mandiri. Gitu ya. Papa mama masih ada, kasihi papa mama, jaga nama baik. Terima kasih. Pertanyaannya, kalau ada yang mau nanya lagi nanti lewat Facebook. Terima kasih. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.